Rasti i arrestimit të dy personave në Kroaci mbi dyshimet për spionazh për Serbin, i bëri njohur në fund të gushtit, vazhdon të jetë plot me të panjohura, ashtu sikurse veprimtaria të cilën ata akuzohen ta kenë kryer në Kosovë. Një pilot kroat i identifikuar si J.I., i cili u tha se ka shërbyer në misionin paqëruajtës të NATO-s në Kosovë KFOR, dyshohet se ka zbuluar tek e dashura e tij AM serbe nga Mitrovica e Veriut, informacione të ndjeshme të cilat më pas ajo thuhet se ja ka përcjell partisë kryesore të serbëve në Kosovë. Lista serbe, e cila gëzon mbështetjen e Beogradit zyrtar, ka muhuar se një të dyshuarën për spionazh. Media kroate Slobodna Dalmacia raportoi se hetuesit mbi bazën e një urdhri gjyqësor kanë kontrolluar pajisjet e tyre mobile dhe komunikimet ku kanë gjetur mesazhe kompromentuese që i kanë shtyrë të dyshojnë për spionazh ndërkombëtar. Që të dyve u është saktuar masa e paraburgimit, por i gjithëtimi mbetet i fshet, me qëllim që, siç kanë argumentuar autoritetet kroate, të mos dëmtohet procesi. Në Kosovë, rasti ngriti një pyetje të rëndësishme. A u rrezikua siguria kombëtare e vendit? Ministria e Punëve të Pranshme e Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjeve të Radios Evropa e Lirë lidhur me ndikimin e mundshëm të këtij rasti në sigurinë e pranshme. Për Jeta Loshajn, ulumtuese në Qendrën Kosovare për studime të sigurisë, ky rast i dyshuar, të cilin ajo e konsideron serioz, nuk ka paraqitur rrezik të drejtpërdrejt për sigurinë, pasi argumenton se nuk ka informacione se janë kompromentuar informacione kritike mbi Kosovën apo forcën e sigurisë së Kosovës.
Por në plan më të gjerë, siguria kombëtare e Kosovës është trenuar nga fakti se shërbimet serbe në bashkëpunim me ato ruse po vazhdojnë të tentojnë të depërtojnë në strukturat të ndjeshme dhe të testojnë rezistencën e sistemeve të sigurisë.
Ndërkaq, eksperti i sigurisë Burem Ramadani vlerëson se rastet e spionazhit nga shtetet armiqësore janë të komplikuara dhe mund të rrezikojnë sigurinë kombëtare. Rasti i fundit, sipas tij, është dëshmi që Kosova vazhdimisht përballet me luftë të ashpër agresive përmes inteligjencës armiqësore serbe, ruse e të tjera, thot ai për Radion Evropa e Lirë, duke theksuar se rastet e spionazhit mund të marrin disa vite kohë për të zgjidhur. Ramadani dhe Loshaj e shohin këtë rast të dyshuar si një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të depërtuar në sistemet e sigurisë së Kosovës, i cili tregon edhe qasjen, sipas tyre, armiqësore të Beogradit ndaj NATO-s, ku Serbia nuk është antare, por bën pjesë në programin e saj të partneritetit për paqe.
Në aspekt të sigurisë rajonale dhe ndërkombëtare, kjo është një prej rasteve i cili e dëshmon që shteti armiqësor, këtë rast Serbia, është jo vetëm jo bashkëpunues dhe ka ambicie armiqësore ndaj të tjerëve, por tenton që në mënyrë armiqësore të përdorë edhe aspekte ose instrumente të shteteve të NATO-s. Dhe kjo është luftë spionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n, jo vetëm me Kosovën. Spionazhi e hapur e Serbisë që bën edhe me NATO-n.
Një shqetësim që ngre Loshaj është se informacionet që mund të jenë mbledhur si për bashkëpunimin e Kosovës me NATO-n, ashtu edhe për vetë trupat e aliancës, mund të jenë transferuar edhe në Rusi, që i bie se kjo situatë mund të lidhet edhe me rivalitetin geopolitik që i shohim tani, thot ajo. Sipas saj, ky duhet të jetë alarm se sistemet e sigurisë nuk kufizohen vetëm në nivel bilateral, por kanë dimensione më të gjera.
Për me shpjegu më qartë, është pjesë një përpjekje më të gjerë të Serbisë për të testuar rezistencën e NATO-s, edhe për të identifikuar dobësinë në arkitekturën e sigurisë euroatlantike.
Dy njohësit e sigurisë e shohin si sukses në daljen e të dyshuarve, teksa Ramadani thot se për te individve, vlera e operacionit kroat mbetet te shkatrimi i operacioneve armiqësore. Megjithatë, Loshaj thot se ky rast i dyshuar i spionazhit nxorri në pas se ka boshllëqe të sigurisë, sikurse dobësia e komunikimit më të thellë mes NATO-s, Kroacisë dhe Kosovës, për të adresuar operacionet e servisë. Autoritetet kroate, të cilat e zbuluan rastin, kanë dhënë pak detaje për të. Ministri i Mbrojtjes Ivan Anušević tha më dy shtator se reputacioni i ushtrisë kroate është dëmtuar por jo edhe siguria kombëtare. Piloti i arrestuar nuk ishte atë nivel të lejes së sigurisë që do t'i mundësonte të kishte të gjitha informacionet që i duheshin, të cilat mund të rrezikonin sigurinë dhe aftësinë e forcave të armatosura të Kroacisë, deklaroi ai. Kosova është shprehur e gatshme të bashkëpunoj me Kroacinë teksa prokuroria speciali është drejtuar me shkresë autoriteteve të Zagrebit për të siguruar prova për shtetasin e Kosovës AM. Nga MPB-ja nuk janë përgjigjur pyetjes së Relit nëse Kroacia ka kërkuar bashkëpunim. Ramadani thotë se Kosova duhet të kërkojë ekstradimin e AM në Kosovë në mënyrë që ajo të përballet me drejtësinë në vendin ku dyshohet se ka kryer veprimtarinë e spionazhit. Ndërkaq pas zbulimit të rastit nga mediat kroate, policia e Kosovës bastisi shtëpinë e saj në Mitrovicë të Veriut dhe aty gjeti sprej, disa gëzhoja dhe fishek. AM raportohet se në të kaluarën ka punuar në misionin e BE-s për sundim të ligjit në Kosovë e ULEX. Mediat kroate kanë raportuar, duke u thirrur në burime, se ajo për 3 vjet kishte grumbulluar dhe e transferuar përmes platformave të enkriptuara të dhënat të lista serbe për lëvizjen e pjestarve të këforit dhe të serbe në veri. NATO-ja i ka thënë Relit se i merr me seriozitet këto akuza, duke shtuar se ka parësore sigurinë e personelit dhe misionit të saj në Kosovë dhe integritetin e informacionit të klasifikuar. Në KFOR, nga afër 4.800 pjestar, 152 nga ta janë nga Kroacia.